This is SBS Audio.
Bersama saya ialah puan yang terutama ya, Datin Paduka Sharina Abdullah, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Australia ya. Datin Paduka, selamat datang ke Colours of Malaysia.
Terima kasih.
Datin Paduka, saya tanyalah, Colours of Malaysia ya, memaparkan yang terbaik di Malaysia, tapi Australia pun sebuah negara yang berbilang kaum juga ya. Apa yang boleh Malaysia ambil iktibar daripada Australia dan Australia ambil iktibar daripada Malaysia?
Ya, memang Colours of Malaysia ni mempamerkan kepelbagaian budaya Malaysia. Dan kita tahu di Australia juga lah, seperti mana Encik Zaini sebutkan tadi, pun mempunyai latar belakang rakyatnya yang datang daripada pelbagai negara. So saya rasa apa yang boleh dipelajari dari event seperti ini ialah kepelbagaian dan keharmonian masyarakat kita. Dan kita boleh lihat masa saya berucap tadi, saya dah sebut tentang keharmonian masyarakat Malaysia. So ini bukan macam sebut dalam ucapan saja. Memang kita dapat lihat bila kita melawat gerai dan bercakap dengan pengunjung di sini, memang kita boleh rasa kalau tentang warga negara Malaysia ni, kita punya warm ni memang boleh dirasai lah. Dan makanan kita juga memang tak boleh ditandingi lah, saya rasa.
Jadi Datin Paduka sebut sebagai makanan kita ya, warm kita ya. Jadi 2026 ialah lawat, tahun lawat Malaysia 2026 ya. Jadi apa yang pengunjung boleh expect lah kalau diorang, bila diorang mengunjung Malaysia pada sepanjang lawat Malaysia 2026?
Di Malaysia dia boleh dia cater kepada pelbagai jenis pelancong lah ke Malaysia. Jadi siapa yang berminat seperti macam nature, kita ada tempat-tempat yang untuk cater to this kind of tourist. Siapa yang nak ke beaches, pantai, kita ada. So macam-macam lah, nak gunung ada, so darat, gunung, laut,
semua ada.
Semua
ya?
Ada.
Kaya dengan segala tarikan.
Yes. Itu dari segi tempat. Dari segi budaya, masyarakat kita, pelbagai, kaum and all that. So dia pun dapat melihat kepelbagaian kaum dan budaya kita. Then of course makanan.
Sebut pasal makanan, saya tanyalah, Datin Paduka, what's your favourite Malaysian food, Datin Paduka?
Saya tak ada favourite food sebab semua pun saya suka.
Datin Paduka dah berada di Australia buat berapa seketika ya. Apakah satu-satunya pengajaran dan ataupun yang terbaik daripada Australia yang yang Datin Paduka telah mengalami, menghayati, apa dia that you will take away daripada Australia?
Saya rasa daripada Australia, kalau kita duduk di sini, saya rasa the work life and balance tu ada. So saya rasa di Malaysia pula, saya bukan nak berkata macam kita ni tak ada work life and balance, tapi saya rasa
orang Australia mungkin dia ambil dia punya weekend more seriously ya.
Yes.
dia leisure hours more seriously.
No, I think they value the time that they have with their family. Kita kadang-kadang, I think kita kena kena belajar meluangkan masa kita dengan baik antara kerja dengan keluarga. I think itu yang kita mungkin boleh pelajari lah daripada Australia. Tapi kerisauan saya pula, kalau kita terlampau macam tu, nanti kita dah jadi
terlalu
leka, dan kita punya pace pun nanti jadi perlahan dah pula kan. Tapi saya rasa itu perbezaan antara kita dengan Australia dan juga mana-mana, sebab I've been to other places as well. Jadi kita ni macam boleh multitasking. So to me that is also good.
Kan? Datin Paduka, Akhir sekali Tuan Paduka, apa pesanan Datin Paduka lah kepada diaspora Malaysia di Australia sebagai pesuruh jaya tinggi Malaysia ke Australia?
Nasihat saya ialah untuk kita menjaga nama baik dan image Malaysia ialah warga kita di merata Australia dan orang pun tahu nama Malaysia ini. Jadi saya selalu serulah pada warga negara Malaysia, jaga nama baik kita, patuhi undang-undang, jangan buat benda yang salah. Sebab kalau kita buat benda yang tidak begitu menepati undang-undang ni, dia akan menjejaskan Malaysia dan akan menjejaskan warga negara lain warga negara Malaysia yang nak datang ke Malaysia, ya. Ke Australia.
Satu saranan yang baik ya, Datin Paduka Syarina Belatuk. Terima kasih kerana bersama-sama SBS Melayu hari ini ya, Datin Paduka. Dan itu dia pesuruh jaya tinggi Malaysia ke Australia, puan yang terutama Datin Paduka Syarina Belatuk. Terima kasih.
Terima kasih.